I dag der skal vi læse to tekster fra inspireret af dagens tekstrække. Det er midfaste søndag i dag. Vi er midt i fasten. Og vi skal læse to tekster, hvor der er et møde med Gud. Og det møde med Gud, det fremkalder mere eller mindre indirekte et grundlæggende, meget grundlæggende, men ikke desto mindre eksistentielt spørgsmål. Og det spørgsmål lyder i al sin enkelhed: hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Det første, hvor jeg kender, jeg forbinder med det her spørgsmål, det er et af mine tidligste tv-minder. Programmet Hvad er det? Hvor Piet van Deurs får en museumsgenstand i hænderne, og med myndig stemme spurgte seere og deltagere: hvad er det? Hvorefter deltagerne, som var sådan nogle museumsfolk, de med nysgerrighed og entusiasme går til opgaven, mens de så vender og drejer den her genstand. Kan I huske? Ja. Ja. Jeg genså faktisk en bid af programmet i går, i forbindelse med min forberedelse. Jeg blev helt fanget af de her fagpersoners sådan nærmest barnlige nysgerrighed og begejstring for den her museumsgenstand. Fordi spørgsmålet, hvad er det, kan jo stilles på flere forskellige måder. Børn, de gør som de her museumsfolk. For børn så er verden stor. Alting skal opleves. Der er 300 meter til vuggestuen, hvor vi bor. Og de 300 meter kan tage meget lang tid at gå. Fordi der bliver stoppet op. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Einstein han sagde, at der findes to måder at leve på. Enten som om, at alting er et mirakel, eller som om intet er et mirakel. Og børn, de lever som om alting er et mirakel. Efterhånden som vi bliver ældre, og måske synes, at nu ved vi besked om verden, så stilles vores spørgelyst måske. Og verden omkring os bliver mere sådan taget for givet. Hvis vi overhovedet stiller spørgsmålet, hvad er det? Så er det måske sådan mere med skeptis. Hvad er det? Og vi kan være tilbøjelige til at leve som om, at intet er et mirakel. Og jeg tror på samme måde kan det være i vores kultur med det kristne budskab. Vi kan tage det for givet i den kultur, som vi nu befinder os i. Det kan være, at vi befinder os i en almindelig, ikke-kirkelig, kulturkristen sammenhæng. Eller at vi befinder os i en meget kirkelig, frikirkelig sammenhæng. Man kan være tilbøjelig til ikke at stoppe op, og så stille sig selv spørgsmålet: hvad er det? Hvad er det med Gud? Og det kan måske være fordi, at man tror, at man er kommet videre. Det kan være, at man synes, man er kommet videre sådan samfundsmæssigt. Det var et gammelt samfund, nu er vi moderne. Eller man er kommet videre sådan intellektuelt. Nu ved man bedre. Nu har man rationelle forklaringer på tingene. Eller det kan også være, at man tror, at man er kommet videre åndeligt. Det er jo bare grundviden. Det der med Jesus og så videre. Nu er jeg kommet videre. Nu er jeg udviklet mig. Derfor så er det godt, at vi kan holde gudstjeneste, hvor vi har rum til netop at stoppe op. Og så ligesom de her børn på vej hjem fra vuggestuen, stille spørgsmålet: hvad er det? Hvad er det Gud, han vil sige til mig i dag? Hvad er Guds budskab til mig? Og nu skal vi læse den første tekst, hvor det her spørgsmål bliver stillet helt direkte. Og det er fra 2. Mosebog, kapitel 2. Vers 16, 2. Mosebog, kapitel 16, vers 3-16. Og situationen er den, før vi lige læser det, at israelitterne, de er afsted på deres ørkenvandring, og de har lige oplevet et af verdens største under vandringen gennem det Røde Hav. Og efter den her oplevelse, så går de 3 dage uden vand, noget af et antiklimaks, og endelig finder de et sted, hvor der er vand. Men vandet er surt, og det kan ikke drikkes. Men ved et under på Guds bud, så smider Moses det et stykke træ i det her sure vand, og så bliver det frist. Og så kan det drikkes. Og så slår de lejr et andet sted, ved Elim, hvor der er 12 kilder og 70 palmer står der, så det må være et godt sted. Og så cirka halvanden måned efter vandringen, eller gennem det Røde Hav, så befinder israelitterne sig igen ude i ørkenen, i Sins ørken. Og så er det så følgende udspiller sig, som vi skal læse om nu. Men i ørkenen gav hele israelitternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron, og sagde til dem, gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os mætte. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Og der sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Når de på den sjette dag tilbereder det, som det de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Moses og Aaron sagde til alle israelitterne, i aften skal I forstå, at det var Herren, der førte jer ud af Egypten. Og i morgen skal I for Herrens herlighed at se, nu da Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget, siden I giver ondt af jer mod os? Og Moses sagde, når Herren i aften giver jer kød at spise, og i morgen giver jer brød, så I kan blive mætte, så skyldes det, at Herren har hørt, hvordan I giver ondt af jer mod ham. Er vi noget? Det er ikke mod os, men mod Herren, I giver ondt af jer. Så sagde Moses til Aaron, sig til hele israeliternes menighed, at de skal træde frem for Herren, for han har hørt, hvordan de giver ondt af sig. Da nu Aaron talte til hele israeliternes menighed, vendte de sig mod ørkenen og se, Herrens herlighed viste sig i skyen. Herren sagde til Moses, jeg har hørt, hvordan israeliterne giver ondt af sig. Sig nu til dem, lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise mætte i brød. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud. Om aftenen kom der et vagteltræk, som dækkede lejren, og om morgenen lå der duk rundt om lejren. Da dukken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, det er brød, det er det brød, Herren giver jer at spise. Vi kan se her, at israelitterne, de har to problemer. De har et problem, som de kender til, og som de er bevidste om. Og så har de et problem, som de ikke kender til, og som de ikke er bevidste om. Det problem, som de kendte til, det var, at de var sultne. Og derfor så klager de til Moses, at han har ført dem ud i ørkenen, for at de nu skal dø af sult. Men netop i den her klage, der gemmer det andet problem sig. Det, som de ikke er bevidste om. Og det er nemlig det, at det ikke var Moses, som havde ført dem ud af ørkenen, men det er Gud. De har med Gud at gøre, men de ved det ikke. Og det er deres ubevidste problem. Og derfor så klager de til Moses. Talemåden lyder, don't kill the messenger. Og det er jo i virkeligheden det, som israelitterne de gør her. Og derfor så har mandagen også to formål. For det første har mandagen til formål at mætte israelitternes sult. Og det gjorde mandagen faktisk helt indtil den dag, hvor de begynder at bage rigtige brød i Kanaans land. Og det andet formål er det, at mandagen fra himlen, den er en forkyndelse af, at de har med Gud at gøre. Så skal I forstå, at jeg er Herren i jeres Gud, som det lyder. Og et andet sted i 5. Mosebog står der sådan, at Gud han lod israelitterne sulte og gav dem manna for at lade dem vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Så når israelitterne kommer ud af deres telte med søvn i øjnene den her magiske første morgen, og så stiller spørgsmålet, hvad er det? Så får de af Moses et svar med et dobbelt budskab. Svaret er, det er det brød, Herren giver jer at spise. Det vil sige, det her, det er brød, som I kan spise, og I kan blive mætte af. Og det er Gud, som giver jer det her brød. Israelitterne, de skulle forstå at se deres liv i et større perspektiv. De mærkede deres fysiske sult, men i virkeligheden, så var det en åndelig sult, der var deres problem. De havde nemlig allerede glemt den store historie, hvordan Gud havde udfriet dem fra slaveriet i Egypten. Eller måske havde de ikke sådan glemt det intellektuelt, men de satte i hvert fald ikke deres viden og erfaringer om Gud ind i deres nuværende situation. Vi kan meget hurtigt sådan, føle os hævet over israelitterne, når vi læser det her. Fordi vi kender jo, hvordan det ender. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke peger fingre af israelitterne. For de ved jo ikke det, som vi ved nu. De kendte ikke enden på historien. Og når de taler om at dø af sult i ørkenen, så er det virkelig alvorlig sult, som de færreste af os har oplevet. De har simpelthen troet, at de skulle dø. At alt håb var ude. Og med det en mente, så kan det måske være mere forståeligt, at de kan være så glemsomme. De har måske haft håb om Guds indgriben, men mistede det efterhånden som, at der ikke kom hjælp, og de sultede mere og mere. De har ikke forbundet Gud med deres ulykkelige situation. De siger jo, gid vi var døde fra Herrens hånd i Egypten, altså fra Herrens hånd, det vil sige, gid vi var døde naturlig død, underforstået. At det, vi gennemgår nu, det kan ikke være fra Gud. Det er ikke fra Herrens hånd. Det er Moses skyld. Nu dør vi fra Moses hånd, og ikke fra Herrens hånd. Og så anklager de Moses. Hvorfor førte du os ud i ørkenen for at dø? Men de har altså ikke syn for det store billede, at det rent faktisk er Gud, som står bag deres skæbne. Alt det, som de går igennem nu, det er i Guds hænder. At de uforståelige lidelser, de gennemgår, faktisk på en eller anden mystisk vis, er en del af Guds frelsesplan med dem. At deres liv dybest set ikke afhænger af, om de får mad, men af Gud, som opretholder alt liv. Jeg så engang et sjovt billede på internettet, som samtidig har et meget dybt budskab. Jeg skulle komme her. Der. Og det forestiller jo to fostre, tvillinge, par, to brødre, som ligger og taler sammen. Og sådan frit oversat, så er teksten, bror mand, tror du på et liv efter fødslen? Tror du på mor? Ah, jeg tror ikke rigtigt på den slags, jeg er ateist. Har du måske nogensinde set mor? Jeg vil ikke vise den her, det her billede for at håne ateister. Men fordi den siger noget fundamentalt om vores livsbetingelser som mennesker. At verden er meget større, end jeg går og tror. At Gud han er så meget større, end jeg går og tror. At hvis Gud han virkelig er den, som Bibelen siger han er, skaberen og opretholderen af alt liv, så er alle mennesker fuldstændig afhængig af ham som et foster i morens liv. Og når jeg tænker på det her billede, så tænker jeg på alle de ting, som jeg tager for givet. Og jeg ængstes over alle de ting, som jeg ikke ved, at jeg tager for givet i mit liv. Hvor stor Gud er, og hvor lille jeg er. Hvor stort Guds perspektiv er, og hvor lille mit perspektiv er. Og så tror jeg, at jeg prøver på lidt oftere nysgerrigt og forundret, ligesom de her forskere i, hvad er det at spørge, når jeg møder noget på min vej, hvad er det? Så hvad er det? Hvad er mandagen? Mandagen, det er et under. Og ligesom alle andre under i Bibelen, så er det her under også et tegn. Fordi hvis mandagen blot var et under, så var det jo blot en tryllekunst. Men underet her, det er mere end det. Det bruges til at pege retning af Gud. Og på engelsk så er ordet for tegn sign. Og sign er også ordet for skilt. Altså et skilt, et tegn, som viser os i en bestemt retning. Eller vi kunne forestille os et skilt på et museum, et kunstmuseum, som hænger sådan ved siden af det maleri, som vi kigger på, og som giver os oplysninger om maleriets betydning. Mandagen er et tegn. Det er et tegn på Guds godhed. At Gud han opfylder israeliternes umiddelbare behov, som er sulten, og han opretholder derved deres liv. Men ikke nok med det. Gud han bruger mandagen til at bringe israeliternes forhold til ham i orden. Mandagen bliver på forskellige måder, som vi kan læse om, en hjælp for israeliterne til at stole på Gud. Ham, som opretholder alt liv på jorden. Så Gud han ser både vores lille perspektiv, og selvfølgelig det store perspektiv, fordi han er det store perspektiv. Så det var ørkenvandringen og israeliterne, og det er længe siden. Og hvad så med i dag? Hvad er det i dag? Hvad er manna i dag? Hvad er ørkenvandringen i dag? Og der skal vi kigge i dagens anden prædiketekst, som er fra Johannes evangeliet kapitel 6. Der hører vi også om et under, nemlig bespisningsunder. Og igen så har vi en stor folkeskare, som er sulten. Og Jesus han velsigner 5 brød og 2 fisk, og så bespiser han alle 5.000 mænd, som er samlet foruden kvinder og børn. Så det har været et godt stykke over 5.000. Og så dagen efter det her under, så er der nogen fra skare, nogle jøder, som besøger Jesus, eller opsøger ham. Og Jesus han gennemskuer dem og deres motiver og siger, sandelig, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Så Jesus ser altså, at de kommer udelukkende for underets skyld, og ikke for tegnets skyld. Og så fortsætter Jesus med at sige, at de ikke skal arbejde for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, som menneskesønnen vil give dem, og at de skal tro på ham, den udsendte. Jesus han peger altså på sig selv som tegnet i det her under. Og så sætter skaren ham på prøve og er skeptisk. Og har måske det her, hvad er det? Hvem er du? At stille at sige sådan. Og det de gør, det er, at de sammenligner ham med Moses. Og så stiller de bespisningsunderet op over for mandagen i ørken, som vi lige har hørt om. Bespisningsunderet, det var kun sådan mellem 5 og 10.000 mennesker, der blev bespist en enkelt dag. Manna, det var et helt folk gennem 40 år. Så de har nok deres sag klar, tænker de. Der sagde de til ham, hvilke tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min fader giver jeg brødet fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Og Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Så skaren her, de begår i virkeligheden samme fejl, som israeliterne i ørkenen, ved at sammenligne Jesus med Moses. De ser ikke den egentlige giver af mandagen. Gud, men de ser Guds redskab, som er Moses. Og når Jesus så begynder at tale om det Guds sande brød, som kommer ned fra himlen og giver liv til verden, så tror de rent konkret, at de kan få sådan et brød. De har endnu ikke forstået tegnet, men de fokuserer på det mulige under. Så ligesom israeliterne i ørkenen, som ikke kendte deres egentlige behov, så kender de her jøder heller ikke deres egentlige behov. Eller ligesom det her ateistiske, lyder lidt skørt, foster, så ved de ikke, hvem de har med at gøre. I stedet så skumler de, som der står, fordi Jesus han siger, jeg er, og ved at han siger, jeg er, så hævder han, at han er ingen mindre end Gud. Og de ved jo, at han blot er Josefs søn, og de kender hans far og mor. Så det giver ingen mening. Men de skulle bare vide, at det er Guds søn, de taler med. Og Jesus taler så om sit unikke, gensidige afhængighedsforhold med faderen. Og så siger han så, og det skal vi læse, sandelig, sandelig siger jeg jer, den der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Hvis vi forestiller os billedet fra før, om forholdet mellem tegn og under, med kunstmaleriet, og så det lille forklarende skilt, så svarer det nu til, at kunstmaleriet, som vi står og beskuer, begynder at tale til os og forklare sin betydning. Eller billedet med vejskiltet, som peger i retning af Gud. Vejskiltet, det lægger sig ned på vejen. Og siger, jeg er vejen. Gå på mig, så finder du frem. Jesus er selve skabningens ophav. Han er selve kilden til liv. Han er Gud, og han giver sig selv til os. Ikke alene så hævder Jesus, at han er Gud, men han siger også, at hans kød er det levende brød, som skal spises. Og selv for en ikke-jøde, så synes jeg, det er stærke sager. Fordi ens normale forståelse af ord her bliver fuldstændig sat ude af kraft. Hvis vi begynder at forstå tingene, som vi normalt vil forstå dem, så er der jo tale om kannibalisme. Og derfor så kan man heller ikke fortænke jøderne i at stille spørgsmål. Igen tænker jeg, jeg kan i hvert fald ikke pege fingre af de her jøder. Hvad er det her for noget? Hvad er det? Det spørgsmål stiller de. Eller ordret siger de, hvordan kan han give os sit kød at spise? Og Jesus han besvarer ikke direkte spørgsmålet, men han fortsætter med lige at give den en ekstra tand, udpensle og uddybe billedet. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke spiser menneskesøndens blod og kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende far har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan, som det fædrene spiste. De døde, men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid. Så mandagen var et mægtigt under, men det var i forhold til Jesus, og det han taler om her, så var det bare en skygge. Her der træder skyggens skaber frem. Men hvorfor taler Jesus om at spise hans kød og drikke hans blod? Hvad er det, spørger jeg mig selv. Det er jo ulækkert i virkeligheden. For det første er det vigtigt ikke at glemme brødbilledet. Fordi Jesus han taler inden for for billedet af, at han er brød. Og det er sådan mindre blodet. Ligesom når vi spiser, så og indoptager næring til livets opretholdelse. Så kan vi altså indoptage Jesus til det evige livs opretholdelse. Vi kan indoptage ordet, vi kan læse om Jesus i ordet, der står også, at Jesus han var ordet, som blev kød og tog bolig iblandt os. Men vi kan altså indoptage Jesus på den måde, og så kan vi lade ordet om Jesus indgå i sådan et åndeligt fordøjelsessystem, hvor det ikke er mund og mave og tarm, men det åndelige fordøjelsessystem er ører eller øjne, og hjerte og mund. For det gode budskab, når det første kommer ind i vores åndelige fordøjelsessystem, så bliver det til en ny virkelighed i os, så vi kan vidne om det budskab. Det kunne også være øre og hjerte og hænder. Det forandrer os. Så Jesus han vil, og han kan altså stille en åndelig sult i mennesket. Og det kan lyde sådan meget højtflyvende, en åndelig sult. Har jeg en åndelig sult, kan man jo spørge sig selv. Men det er netop det, som er en af pointerne her i teksterne. Ligesom jøderne i ørkenen ikke kendte deres egentlige behov, så gør vi det heller ikke altid. Vi ved ikke altid, hvad der er bedst for os. Men fordi Jesus er skaberen, så kender han alle vores ukendte behov, og dem vil han stille. Hvad er det, kan man så spørge? Skal Bibelen komme her og sige, at jeg ikke ved, hvad der er bedst for mig selv? Jeg er jo myndig og voksen. Men den bedste gave, man kan få, synes jeg i hvert fald, det er sådan en gave, som man ikke vidste, at man ønskede sig. Men når man så får gaven, så bliver man bare så glad. Og det er ikke så meget på grund af gavens indhold, hvad det nu kan være, en fiskestang eller en trøje, eller, men det er mere på grund af gavens giver. Fordi når man får den her gave, man ikke vidste, man ønskede sig, så ser man sig, føler man sig set, og man føler sig elsket, og man føler sig forstået af den, som har givet gaven. På en måde, som man ikke tænkte var mulig. Og på samme måde er det med Jesus, når han giver sig selv. Når først man har fået sådan en gave, så tror jeg ikke, man sådan skæver på ønskelisten og ser, hvad der ellers stod på den. Så er man ligeglad. Fordi så har man set giveren i øjnene og set hans kærlighed. Og så kan det være, at man går fra, sådan inden man åbner gaven, man kan se, det var ikke lige det, der stod på ønskesedlen. Hvad er det? Og når man så åbner gaven og ser giveren, så kan det være, at man går fra et hvad er det til et hvad er det, som barnet, der stopper op på vej hjem fra vuggestuen. Et nysgerrigt og undrende, hvad er det? Det vil jeg gerne vide mere om. Hvad er det med dig, siden at du giver mig sådan en gave? Og med det her billede om, at skulle spise ham, så peger Jesus også på påskens begivenheder, som vi jo venter på i øjeblikket her i fasten. Jesus han giver liv via sin død på korset. Den amerikanske, jeg mener han er amerikansk eller britisk, de er Carson. Herr Carson. Han er engelsktalende i hvert fald. Han er kanadier, der kan man se. Yes, der var ingen, ja. Godt. Han bemærker, at alt det som sådan meget fundamentalt, alt det vi spiser, det må nødvendigvis dø. Hvis vi spiser en bøf, så er der en ko, der må dø. Hvis vi spiser en asparges, så kan den ikke helt vokse på samme måde, som når den står i jorden. Og hvis ikke vi spiser det, som er dø, så skal vi dø. For så kan vi ikke opretholde livet. Og når Jesus han taler om, at blive spist af os, at vi skal spise ham, så forudsætter han sin egen, så forudsætter det hans død. Hans død giver altså os liv. Og det er det, der med andre ord siges, at hans død er stedfortrædende. At vi ikke skal dø. Men fordi vi spiser ham, så dør han i vores sted. At han har overvundet døden, at han er opstået fra de døde. Og det er et ultimativt håb. Og det er også det håb og det budskab, som vi har mulighed for at modtage, når vi om lidt skal få mulighed for at modtage brød og vin i nadveren. Så til sidst kan vi stille spørgsmålet, hvad er det her for noget? Hvad er budskabet til mig? Ud fra de ting, som vi nu har læst i Bibelen. Og man kan sige, at en af tingene er, at Gud han ser os præcis som vi er. Og han kender vores behov, og han kender vores ønsker. Vi er ikke sådan ubetydelige for ham. Og når vi klager vores nød, så hører han os. Og samtidig med det, så ser han behov, som vi ikke altid selv erkender. Han ser vores behov for ham og for fællesskabet med ham. Og ved sin død og opstandelse, så gør han det muligt for os at have fællesskab med ham. Fordi han dør i vores sted. Så vi kan få fællesskab med ham. Det gør han muligt for os. Og så kan vi få del i evigt liv. I Johannes åbenbaring, der fortælles det et sted, at i himlen, der er sol og måne, de er sat ud af funktion. Og de er sat ud af funktion, fordi at Jesus han lyser. Jesus han er solen bag solen. Jesus han er lyset bag solen. Han er alt livs opretholder. Og det giver os et mægtigt perspektiv og et mægtigt håb. Når der nogle gange i vores liv kan gå en sky for solen. Eller vi kan opleve fuldstændig overskyet himmel og meningsløshed. Eller som Thomas nævnte før, at vi kan føle, at vi går i en ørken, og vi er ved at dø af sult. Så er Jesus det brød, som kommer ned fra himlen, og som mætter os. Skal vi lige bede sammen. Tak, Herre Jesus, at du ser os, og du hører os, og du møder os, præcis som vi er i den situation, vi står i. Og tak fordi, at du ikke er for stor til vores ofte kortsigtede og lille perspektiv. Men tak, at du også vil give os langt mere, end vi nogensinde kan forestille os. Tak for det håb, som du giver os. Tak, at du er opstanden. Og tak, at vi ikke skal dø, fordi du døde for os. I Jesu navn, amen.